Pēc pusotru dienu ilgām diskusijām par ekonomikas atlapšanas plāna detaļām, Eiropadomes priekšsēdētājs Šarls Mišels ir nācis klājā ar jaunu finansiālo piedāvājumu. Tas paredz nedaudz samazināt daudzgadu budžeta kopējo apjomu un arī mainīt proporcijas starp grantiem un aizdevumiem ekonomikas atlapšanas fondā, kuram ir dots nosaukums Nākamās paaudzes Eiropas Savienība. Premjers Krišjānis Kariņš sarunā ar Latvijas Radio šo piedāvājumu raksturo kā diezgan labu, tomēr kompromiss vēl nav panākts.
Klausoties ap galdu, ko kolēģi runāja, principā par to, kā sadalīt naudu, šobrīd nav tik lielas domstarpības par to, cik daudz naudu vajadzētu sadalīt. Un proti no tām saucamajām maksājošām valstīm, no tās, kuras iemaksā vairāk nekā viņas saņem, tur ir doma dažādība. Viena daļa valsts, kā Vācija, Francija, kā galvenās, uzskata, ka šai naudai jābūt vairāk nekā mazāk. Un citas valstīs, piemēram, Dānija, Nīderlanda, Austrija, Somija, uzskata, ka tai summai būtu jābūt nedaudz mazāk. Un strīds nav tik daudz par daudzgadu budžetu, kaut gan par to arī runā, bet īpaši par šo Eiropas atjaunošanas fondu.
Politiski Eiropadomes priekšsēdētāji visaktīvāk atbalsta Vācijas kanclere Angela Merkele un Francijas prezidents Emmanuels Macrons. Kā zināms, viņi bija pirmie, kas nāca klajā ar ideju par 500 miljardus eiro lielu palīdzības paketi. Tā kļuva par pamatu turpmākajam Eiropas komisijas priekšlikumam, kas šobrīd tiek apspriests. Kariņš saka, ka diskusijas briežiem ir ļoti emocionālas un process ir grūti vadāms.
Izaicinājums ir liels. Es no savas puses esmu gatavs turpināt līdz rezultātam. Šobrīd izskatās, ka rezultāts būtu sasniedzams, ja tik visi izpildīs, varētu teikt, darbos to, ko viņi saka vārdos. Viņi saka visi, ka ir gatavi uz kompromisu. No tagad jāpierāda, ka ir. Mēs kā valsts esam, protams, arī atvērti dažādiem risinājumiem un dažādām niansēm, jo no manas viedokļa raugoties, tas svarīgākais mums ir skaidrība.
Kā zināms, iepriekš Ungārijas premjers Viktors Orbāns ir draudējis uzlikt veto, jo viņaprāt, nesot godīgi, ka nabadzīgākām valstīm ir jāuzņemas finanšu saistības, lai palīdzētu turīgākiem dienvidiem. Tāpat gan Orbanam, gan Polijas premjeram Mateošam Moravetskim nav paprātam ideja, ka pieeja budžeta līdzekļiem varētu būt liekta, ja kāda no valstīm neievēro likuma varas principu. Tomēr tādas valstis kā Somija un Nīderlanda uzstāja, ka šis ir ārkārtīgi būtisks nosacījums, jo Eiropas Savienība ir vērtība kopiena, nevis bankomāts. Polijai un Čehijai nav paprātam arī tas, ka ekonomikas atlapšanas plāna līdzekļus varēs saņemt tikai tās valstis, kas ir gatavas parakstīties zem klimatneutralitātes sasniegšanas 2050. Gadā. Bet arī šajā jautājumā pārējās valstis pagaidām nav gatavas piekāpties, jo daudzreiz tiek uzsverts, ka krīzes pārvarēšanai domātos ieguldījumus ekonomikā būtu jāizmanto, lai padarītu Eiropu klimatam draudzīgāku un digitāli attīstītāku. Ar jums Kanahaus, Latvijas Radio, Briselē.